käies looduse radu.
Nord Streami teema on niisugune, mis meil jääb tõenäoliselt nüüd vaata, et sajandiks päevakorda ja nüüd on üks uus informatsioon ka selle kohta, et Venemaa pakub sakslastele ka kolmanda paralleelse torujuhtme vedamist Läänemere põhja. Tänavu viimases kvartalis on Gazprom lubanud lõpuks panna gaasi Läänemere põhjas mööda Nord Stream esimest toru Venemaalt Saksamaale liikuma. Mais lõpetasid ehitaja toruosade paigaldamise ja suve lõpuks on lubanud Nord Streami haldav ettevõtte need ära ühendada. Teine samasugune toru peaks valmis saama aasta pärast ja juba pakub siis Venemaa sakslastele ka kolmanda vedamist. Nord Streami 2 torujuhet peaksid Euroopasse transportima 55 miljardit kuupmeetrit gaasi aastas. Kui nüüd Gazprom soovib tõest ehitada Läänemerre veel kolmandagi samasuguse toru, siis tõuseks Nord Streami ekspordi võime üle 80 miljardi kuupmeetri. See tähendaks nüüd kõva lööki siis senistele Venemaa gaasitransiitriikidele Ukrainale ja Valgevenele. Ja prognoositakse 2030. aastaks Vene gaasi ekspordi kasvu Euroopasse veerandi võrra siis suurusjärgus 200 miljardit kuupmeetrit. Aga Saksamaa kantsler Angela Merkel ütles esmaspäeval ajakirjanikele antud intervjuus, et tema on vastu lisaks juba plaanitutele uute gaasitorude ehitamisele. Ja jätkame kõnelust Teaduste Akadeemia looduskaitsekomisjoni liikme Tartu Ülikooli teaduri doktor Ivar Puuraga.
Tõsisem küsimus on just nende toksiliste maetud meremürkide osas ja siin on kuna piiriülene mõju ulatub tegelikult üle kogu Läänemere, siis need suuremad kogused, mis on siis Taanis Bornholmi lähedal, seal loodetavasti räägivad kaasa ikkagi ka need riigid, kellele see eriti lähedal on, aga hoovustega ulatuks mürgistumine muidugi üle kogu Läänemere ja seal olevad sõjamürgid, neid on ka siin arvuannetes mingil moel esile toodud, on olemas ka Helcomi aruanded internetis vabalt kätte saadavad, kus need mahud on toodud ja need on ikkagi päris suured kogused, nii et nende häirimine ja nende merre paiskumine on üks suuri probleeme, kui selline merepõhja häiringute asi sealpool käivitama peaks.
Nende sõjamürkide puhul on ju aeg see, mis ühel päeval kahjuks järjest laseb neil ju imbuda. Ma saan aru, et kui neile nüüd vägisi kallale minna, siis on see konsentratsioon, mis välja paiskub ju üsna suur, et kas on olemas ka siis tegelikult nende matmiskohtade kaardid olemas asjaosalistel riikidel? On see saladus ikka siia maani või ei ole üldse midagi selle kohta teada?
No teada olevalt need allikad, mis on ka olnud kätte saadavad, on neid erinevaid matmisi toimunud, kaasa arvatud need aruanded on need kätte saadavad allikad, et on 1940. Vahetult pärast sõda on üks matmine tulnud, siis on Ida-Saksa poolt 62. Aastal toimunud eraldi matmine veel või uputamine ja siin mõned veel eri aegadel. Ja nüüd nad viimaste uputamiste kohta, mis ei ole nii ulatuslikud, on võibolla natuke paremad andmed, nüüd selle liitlaste poolt tehtud uputamise kohta väidetavalt on need andmed siis mitte avalikud ja ühtede allikate põhjal salastatud kuni 2017. Aastani. Niivõrd kuivõrd need tegelikult siis need võivad olemas olla, sest jällegi on mitmeid allikad, mis väidavad, et nende uputamisel sattusid ka laevad udu sisse ja teatud sellistel missioonide puhul ei ole võimalik ka kohe üheselt kindlaks teha, kas selline kaardistamine üldse võimalik on. Et seal on siis nagu mitut tüüpi informatsiooni küsimus. Üks on see, et olemasolev tegelik informatsioon oleks absoluutselt vajalik kõikidel riikidel, et teha vastavad järeldusi, see, mis on tegelikult kaardistatud. Ja siis see ebamäärasus või teadmata informatsioon oleks ka täiesti selgelt määratletud, et millised ohud võivad kuskil olla, et need ei oleks ebamäärased, sest vastasel korral see keskkonnarisk on ikkagi üli suur. Kui see heas usus minnakse siis seda põhjasõtet seal torkima ja seal on need mürgid tegelikult olemas.
Tegelikult on see piirkond üldse väga selline õrn looduse seisukohalt.
Siin ongi teatavad, ütleme, erinevad initsiatiivid ja erinevad huvid on võibolla määratlenud ka erinevate dokumentide sisu, et nad väga ei kõla kokku. Samas on nagu väga vajalik ja kasulik, et sellist teadmist, mis on näiteks Helsingi komissioonil aegalt meenutatakse. Ja siin ongi siis, nagu ütleme, riikide juhid on poliitikutena mitmes rollis. Keskkonna poole pealt on üheks selliseks alus- ja põhidokumendiks ikkagi sageli Helsingi komissioni poolt tehtu, ehk Helcom, ehk Helsingi komission, mis on tegutsenud juba 70. aastates ja on saavutanud seda, et riikide maksumaksjate toel on väga palju investeeritud selleks, et riikide reostus väheneks ja tohtlik aineid merepõhja jõuaks vähem ja see olukord tasapisi paraneks. Ja nüüd need Läänemere riigid, kaasa arvatud Venemaa, kogunesid ka Krakovis 2007. aasta 15. novembril, kus toimus selles mõttes ajalooline istung, kus võeti vastu ambitsioonikas tegevuskava, et aastaks 2021 Läänemeri siis viia sellisesse praegusest palju paremasse seisundisse ja seal on hästi palju ja detailsid ala eesmärk, et näiteks radioaktiivsus viia Tšernobõli eel selle tasemele, eutrofeerumise küsimusi langetada, toksiliste ainete sisaldust läbi siis vees sisalduse vähendamise vähendada ka selliselt, et see kalades väheneks, kalad oleksid kõik tervislikud ja söödavad ja nii edasi. Et see on hästi põhjalik ja hästi ka teaduslikult pädev dokument, ja millele on siis kirjutanud alla paljude riikide keskkonnaministrid ja Venema poolt minu tead oli riigi kõrge esindaja. Et selline seltskond ja kõik riigid, kes siin Nord Streami arendamisega seotud, on seal osalised selle dokumenti alla kirjutamise. Helcomi nüüd need põhimõtted on just kajastunud ka siin Soome riigijuhtide teatud kõnedes, kui nad on kõnesid pidanud siis just keskkonna inimestele ja vahel ka uusaste kõnesid. Näiteks internetist on leitav Tarja Halaneni ja Matti Vanhaneni 2008. aasta 1. jaanuari pöördumine kõikide Läänemere ümbruse riikide valitsusjuhtide poole, kus just nimelt sellele õrnale seisundile juhitatakse tähelepanu ja kutsutakse üles siis seda õrna seisundit siis niimoodi kõigepealt siis nagu säilitama olukorda ja parandama. Ja samamoodi siin just illuti refereeriti ka osaliselt siin meil ka seda Matti Vanhaneni kõnet, kus on siis see keskkonna motiiv ka ja need tegelikult põhinevad sellel Helsingi komissioni motiividel. Samas kõnes oli ka tegelikult regionaalse majanduskoostöö teema ja koostöö Venemaaga, et seal kajastusid mõlemad pooled. Ja selles mõttes nagu see vähemalt mõtetes on see Helcomi materjal annud inimestele teatava selguse ja võib öelda, et Läänemere ümbruse riigijuhid ei saa öelda, et nad sellest teadlikud ei ole. Et see on nagu siis see üks selline kontseptuaalne ruum, kus seda Läänemere seisundit vaagitakse ja teaduslikult arutatakse. Ja nüüd teine lähenemine on natukene võibolla siis sellistes keskkonnamõju hinnangutes ja arendamistes, kus prioriteediks on seatud mingisuguse objekti rajamine ja üritatakse siis seda rajamist põhjendada nii, et ta kas napilt, aga kuidagi mahuks sellesse olemasolevasse õigusruumi. Et kui siis nagu üks lähenemine lähtub looduses toimuvatest protsessidest, siis teine lähtub nendest piirangutest, mida siis seadused seavad. Ja vahel on ka nõnda, et kõige suuremaid riske need seadused ei suuda võibolla alati ette näha.
See on see tegevus, mida siis inimene teeb?
Jah, ka seda, aga ka ütleme, et keskkonnariskede, ütleme nõnda, et kõik seadused ei ole mõeldud selleks ainult, et inimese rumalaid käitumisi ja tegusid piirata, vaid nad on ikkagi jätnud nagu ka mõtlemisruumi. Ja siis, kui no, seda vaba kohta eksploateeritakse, siis on võimalik sinnani jõuda, kus see tegu on endiselt tegelikult keskkonnal ohtlik. Aga ütleme ka, see õigusruum siiski on Euroopa Liidus suhteliselt hästi välja arendatud ja sellega seoses ongi võibolla selline siviliseeritud arutelu võimalik selle keskkonna mõjutööle. Nimelt on olemas rida direktiive kõigepealt Euroopa Liidu keskkonnamõjude hindamise direktiiv, kus on ka vastavad juhised ja sellised abimaterjalid, kus ette nähtud nagu selline teatav šabloon, kuidas teatud keskkonnaalasid väiteid siis hinnata. Ja selle põhjal on ka sellele no, aruandele võimalik läheneda. Ja teised direktiivid on meile võibolla kõige paremini tuntud loodusdirektiiv ja linnudirektiiv on ta nüüd meil niimoodi öeldakse. Et siis see loodusdirektiiv ongi see, mis pöörab tähelepanu elupaikadele ja linnudirektiiv pöörab tähelepanu kindlatele linnuliikidele ja seetõttu need natuuraalad ja muud asjad on väga sellise erikohtlemise all siis selles osas, et need on nagu põhilised. Aga sellega haakub ka veel muid õiguslikke aktega, siis ÜRO mereõigust puudutavad asjad ja muud. Ja nende põhiline motiiv on see, et ikkagi piiriülene mõju oleks rahvusvaheliselt väga hästi analüüsitud ja et nendelt riikidelt, kelleni see mõju ulatub, oleks tõsiselt arvamust küsitud.
Kas see ongi nüüd vastus tegelikult sellele, miks Euroopa Liidu ulatuses ei ole veel tekinud diskussiooni selle üle, et mida see gaasitrassi rajamine kaasa toob?
No, Euroopa Liidus on mingis mõttes, kui me räägime Euroopa Komisjonist, siis teatavas mõttes üks voor seda diskussiooni toimus siin mõne aja seoses Leedu ühiskondliku organisatsiooni algatatud petitsiooniga, siis seda arutas Euroopa Komisjoni petitsioonide komitee. Sinna olid kaasatud väga kõrged ametnikud kaasa arvatud siis Stavros Tiimas, kes on siis keskkonna komissioner ja mitmed teised. Ja selle käigus tuli ka välja mitmeid siis küsitavusi ja anti aru ja sinna ka tegelikult selline märk nagu sellisest arutlemisest oli. Aga ütleme ka väga selge, ka internetist leitav on siis Stavros Tiimase kõne, et väga selge Euroopa komissioni signaal oli see, et komission iseenesest ei tee mingid alternatiivseid analüüse või hinnanguid, kuid ta saab sekkuda juhul, kui on rikutud Euroopa Liidus kehtivad seadusi ja õigusruumi. Nii et sõnaga seal edasi käsitletakse seda teemat nagu praktiliselt ainult õiguslikul alusel. Ja no, see toobki nagu mingis mõttes sellise dilemma, et kui loodusteadlased näevad kas või siin mingisuguseid plahvatusohte või mingisugused muid probleeme, mis tegelikkuses võivad esineda, siis kui õigusruum seda väga rangelt ei määratle, siis need ohud võivad endiselt jääda. Seega siis nagu õiguslikus sellises analüüsis tuleb lähtuda sellest, mis Euroopa Liidus olemas on. Ja seal on muidugi olemas rida direktiiv. Nüüd kui Soome on siin algatanud piiri ülese keskkonnamõjude hindamise, siis on ära toonud ka need enda ja Euroopa Liidu paragrahvid, mille alusel see on algatatud ja tegelikult nii Soomes kui Rootsis kui teistes riikides on väga, väga tugev õiguslik traditsioon selles osas. Ja ütleme, on alust arvata, et kõikide selliste õiguslike otsuste tegemine käib ikkagi nende selles õigusruumis näidest lähtudes. Et noh, mingit sellist noh, retoorika jälgimist või ütleme see, mis kusagil spekulatsioonides on välja öeldud, et lihtsalt see ei tähenda midagi, sellist asja ei saa Euroopa riigid endale lubada. Et selles mõttes see diskussioon jätkub riikide tasemel ja riigid arvestavad ka neid sisendeid, mida annavad siis nii-öelda mõjutatud riigid, siis Eesti, Läti, Leedu, Poola, siis vastavalt siis Soomele, Rootsile, Saksale ja Taanile. Nii et selline arvestamine käib. Eesti püüab äärmiselt korrektselt siis analüüsida, ütleme, et Eestist on teatud seisukohti juba lõkitatud organisatsioonide poolt, osa siis ühisseisukohtadena on näiteks teada, et Maailma Looduse Fond WWF, mille üks partnereid on Eestima Looduse Fond, esitas kriitilise seisukoha juba nagu tervikuna, siis Eesti Teadusakadeemia on riikidele saatnud oma arvamuse, et sellised üksikarvamusi on liikunud, samuti on siis kodanikud ja organisatsioonid Eesti Keskkonnaministeeriumile saatnud arvamusi. Ja selle puhul on väga oluline see, et kõik need seisukohad oleksid põhjendatud. Seal on arvesse võetud nii seda mõjude hinnangut kui olemasolevat muud teadusinformatsiooni publikatsioonidest meie Läänemeres toimuva kohta ja samuti Soome lahes toimuva kohta eelkõige, sest suurem osa piiriülesest mõjust on seotud just sellega, et see keskendumine ongi. Ja noh, üks murekohtadest on muidugi see, et selles nii-öelda ESPO aruandes on piiriüleseid mõjusid käsitletud ühes peatükis, mis on lühem kui kaks lehekülge ja seda siis selliste lühilausete ja ütleme väidete vormis, mis praktiselt mingit põhjendamist ei ole leidnud. Et siis aruandest võib püüda noppida välja mõnede kohta taustinformatsiooni, kuid ka see ei ole eriti täielik. Ja siis riikide aruandest omakorda tuleb kohati välja siis mõne küsimuse kohta informatsiooni.
Soome lahes on ka ulatuslikud setted, aja jooksul on need ladestunud ja kui neid nüüd hakata nii-öelda segi paiskama, siis on keskkonnale üsna suur oht, sest nad sisaldavad väga palju otse välja öeldes mürki.
Kui rääkida neist teemadest, mis on siin lähemal Soome lahes ja kindlasti tõsiseks probleemiks on need keskkonnamürgid, mis on ladestunud siis merepõhja. Ja siin meil ongi nagu mingis mõttes üks oluline saastallikas on Soomes Kümi jõgi ja räägitud on siis üsna palju viimasel ajal ka siis nii dioksiinidest kui ka elavhõbedest kadmiumist ja no, ütleme see elavhõbe, mis võib siis orgaanilisse või metüül elavhõbeda vormi minna, on võibolla kõige sellisem liikuvam ja ohtlikum. Ja noh, ütleme, dioksiinid on samuti väga olulised, kuna nad on Helsingi komissionil väga oluliste toksiliste ainete hulgas ja tänaseks on juba teada nende kantserogeensed mõjud ja nende mõjud loote arengula ja nii edasi. Et selles mõttes nagu selline orgaaniliste toksiliste ühendite rühm, mis on äärmiselt ohtlik. Ja miks nad seal siis lahepõhjas on see, et 40. kuni 84. aastani, siis 1948-84, oli Kümi jõe äärtel palju paberitööstust ja kasutati ka ühte fungitsiidi, ehk siis seene peletamise ainet puidust, üks selline mark oli Q5 ja see oli eriti toksiline ja sellest siis kandus hästi palju kõige toksilisemat tüüpi dioksiini, kõigepealt siis Kümi jõke endasse ja Kümi jõgi kandis neid Soome laht. Ja Soome enda teadlaste suurepärased uuringud on siis näidanud, et need lasuvad puursüdamikes sügavustel alates 8-17 sentimeetrit ja ulatuvad seal paari 30 sentimeetrini vähemalt, vahel võib-olla sügavamal. Sama on ka siis selle suuremate elavõbeda kogustega. Ja nüüd
see on selline sete, mis tegelikult ohtu ei kujuta, kui ta paigal püsib.
Just nimelt, et toru paigaldamine eelkõige, noh, üksikud miinid ka, aga toru paigaldamine eelkõige tooks siis põhjast üles need toksilised ained. Samuti tooks sealt muidugi hulka fosforit, mis eutrofeerumist põhjustaks ja nii edas. Et see, ja see on nüüd küsimus ongi, et kriitika on selles osas, et see on aruandes tähele pannud jäetud. Kõikides artiklites on näha, kuidas nende ainete sisalduste kõverad tõusevad sügavuse suurenedes kuni 3-40 sentimeetrini seal. Ja samas uuritud on ainult 6-11 sentimeetrit. Ehk siis seda...
No see kiht sisaldab võrdlemise vähe muidugi neid aineid.
Jah, ta sisaldab tänapäevaselt kuhjunud aineid ja teiste päritoluga, mis on ka huvitav tõdemus, kuid toru ehitamise puhul saavad kriitiliseks just need ained, mis on sügavamal, sest see 5-6 sentimeetrist kihti hoovused juba ise paigutavad suhteliselt sageli pidevalt ümber ja tal on nagu vähem pistmist selle merepõhja häiringuga. Et ütleme, siin on siis tõsine mööda laskmine selles suhtes, milline uurimisobjekt on valitud.
Kas siin võib teha ka niisuguse oletuse, et no, see on teadlikult tehtud niimoodi?
Siin on nagu, ütleme, seda eksperdil ei ole nagu aus või kohane sellist oletust esitada või sellist tuleb esitada seda vormis, et selline uurimus on puudulik, kuna need asjad on uurimata ja spekuleerida selles osas, et kes on annud korralduse just selliselt talitleda on, et kas on tulnud oskamatusest või soovidest vältida mingisugust asju, see tegelikult siis arendaja enda südametunnistusele, et põhiline on see, et kriitika ei ole siis mitte niivõrd selle kohta, kes või mis kuskil on kuidas on toiminud, või selle kohta, kas aruanne on piisav ja kas ta on või on ta puudulik. Ja antud juhul on ta puudulik selles mõttes, et meil on hästi palju värvilise kaarte, võidetavalt on 100 miljonit kulutatud selle aruande peale, aga võiks öelda, et siis selles osas on päris palju tühja tööd tehtud, et kas eesmärk ongi olnud selline või teine, see ei ole just kui nagu ekspertid asja öelda. Et ütleme, samuti on palju kulutatud siis ütleme sellisele avalikele suhetele ja selle teema ilusaks rääkimisele, kuid sisulist tööd on kohati nõrgalt. Ja see ongi see koht, kus ekspertid on vaja öelda, et millised asjad on siis puudu, millised asjad ei ole rahuldavad ja mõned asjad on neist lihtsamini mõistetav, nagu see, et kui me teame, et mürgised ained on sügavamal, siis iga inimene saab aru, et siis tuleks ka uurida sealt sügavamalt.
Milliseks kujuneb Euroopa Liidu seisukoht lõppkokkuvõttes, et nüüd need aruanded kirjutatakse valmis, nende põhjal saadakse ülevaade, mida riigid arvavad, et mis edasi siis nüüd saab, et kas siis hakatakse uuesti uurima või kuidas see teema jätkub?
Ja see protseduurid peaksid olema ilmselt sellised, et tegelikult vastutavateks riikideks on siiski päritolumaad. Nüüd tuleme ka selle Euroopa Liidu instrumentide juurde. Euroopa Liitu poole saab tegelikult iga Euroopa Liidu kodanik või ühendus pöörduda, näiteks sinna keskkonna komissioni poole või saab ka petitsioonidega pöörduda, see on Euroopa õiguses sees ja see on kergesti ka internetist leitav, et millistel alustel ja kes saavad esitada siis selliseid petitsioone. Isikele õigusi on näiteks rikutud isiklikult või siis organisatsioon, kes arvab, et on kusagil toimunud see õigus rikkumine. petitsioon on näiteks ka üksikisikutelt, kus näiteks keegi õpetaja, kes teisel maal on saanud väiksemat palka, väidab, et tal on vastavalt sellele või teisele õigusele siis Euroopa Liidus saada õigus suuremat palka ja vahel on need siis positiivselt lahenenud. Ka see on täiesti adekvaatne pöördumine, see on palju väiksem asi. Nii et selles võtmes on just see Euroopa Komisjon lahendab ja petitsioonide komitee lahendavad seda laadi pöördumisi, millega võib ja samuti Euroopa õigusruum lubab kasutades Euroopa kohtu poole pöördumist ja vastavaid lahendeid ja kui ikkagi probleemid on tõsised, siis kindlasti tuleb seda julgustada, et organisatsioonid või üksikisikud siis sinna pöörduvad vastavate küsimustega. Aga siis, mis puutub nüüd nagu selle rutiinsesse menetlemisse, siis sellest vastutavad päritolumaad ja Euroopa Liidus siis jällegi Soome, Rootsi, Taani ja Saksamaa. Saksamaa on üks võibolla arendajamise initsiaatoritest, et tema tõenäoline huvi on siiski liikuda nagu arendamise suunas, siin on ka märke sellest, et näiteks Rüügeni saarel on avatud torude betooniga katmise tehas, mis juba tegutseb 150 töötajaga, sellest on ka Nord Stream oma kodulehel teada annud siis koha nimi on Mukran ja siis noh, mingi analoogiline tegevus on siis käinud ka Kotkas torude ladustamisel, aga need tegevused on nii-öelda arendaja oma vastutusel selles mõttes, et mingid heaks kiitunud tegevused saanud ei ole ja aegalt on ka kirjutanud, et noh, et siis kasutatakse need torud mujal, kui see projekt ei annast, et mingit seost selle projektiga nad antud juhul ei deklareeri.
Aga see võib olla ka seotud sellega, nagu te siin enne ütlesite, et väga palju on raha kulutatud sellele, et kujundada ühiskondliku või sellist arvamust, et see ehitis tingimata tuleb, on vajalik ja tegelikult tegevus läheb, et ega midagi enam parata ei ole, et me oleme otsustanud.
No pigem ka ja teistpidi, jah, tõesti näiteks deklareeritakse, kui nüüd lugeda see Nord Streami kodurihm on tegelikult selles mõttes informatiivne, et pressiteadetes on ka see, et see on nagu 7,4 miljardi eurone projekt, mis noh, tõenäoliselt veel paisub, mis loob palju töökohti ja siis on nagu selles mõttes majandusele soodne ja nii edasi. Et noh, ise asi, kui see töökohtade loomine toimub ikkagi selle ohuga, et väga paljude inimeste tervis on ohus ja keskkond on ohus, siis peab vaatama, et kuhu see kurss siis tegelikult on. Aga noh, et seda imagut kahtlemata püütakse luua.
Ja nüüd siis käivad ikka jutud selle ümber, et Nord Stream saaks ka siis nüüd kolmanda toru. Mis siis tähendaks juba eelnevad võimsusi arvestades, et Venemaa loodab siis Euroopasse tarnida üle 300 miljardi kuupmeetri gaasi. Aga nüüd siin oma Venemaa ekspertid isegi ei mõista, milleks on vaja Nord Streami kolmandat juhet. Ka, nagu öeldud, Saksamaa esindajad ei toeta seda ideed. Nii et mingit ärilist mõtet Nord Stream kolmandal pole, väitis Gazpromi tegevuse üks tuntumaid eksperte Mihail Kortšemkin. Ja ekspert väidab, et Nord Streami kolmanda ehitamiseks on üks põhjus, et Gazprom vajab õigustust oma väga ambitsioonikatele investeerimisplaanidele ning torujuhtme mõjukad ehitajad, mainitakse, et keelulgas on ka Venema rahvuslikule liidrile ja peaminister Vladimir Putinile lähedaseks peetavaid ärimehi ja need vajavad tellimusi ning eesmärk on siis selles, et ehitada Venemaal võimalikult palju gaasitorusid, et ehitajad ja Gazpromi vahendajad saaksid teenida. Aga milline on selle ettevõtmise tõde ja milline tema mõju loodusele? Paraku on see küsimuste ring, mis ilmselt ootavad väga tungivalt vastuseid. Soovin teile kauneid radu. Saade valmis Keskkonna investeeringute keskuse toel ja mina olen Hiljar Peets.
Käies looduse radu.